blaðsíða 29. Það er eins og röddin komi neðan úr jörðinni. Una, kallar röddin. Hjálpaðu mér. Þetta er nú skrítið, hugsar Ási. Og frekar draugalegt. Hann fer aftur inn í tjaldið og nær í bangsan sinn. Bangsi, ég held að einhver af dauða fólkinu í kirkjugarðinum sé að kalla á hana Unu. Heldurðu að eitthvert þeirra vilji fá hana niður í jörðina til sín? Bangsi svarar engu. Það fer hrollur Ása. Hann vill alls ekki missa systur sína ofan í jörðina.